Bag det ydre af Torgny Wirén, udgivet på Unitas forlag. I cykelgaragen. Mens jeg læste til præst, arbejdede jeg som patientvagt på Universitetshospitalet i Lund. Det betød, at jeg holdt øje med meget syge patienter på forskellige intensivafdelinger. Dengang behøvede man ikke at være uddannet for at sidde vagt. Ofte var det tilstrækkeligt med lidt menneskekundskab og en god portion sund fornuft. Som regel arbejdede jeg om natten. Jeg begyndte klokken 9 om aftenen og sluttede ved 7-tiden om morgenen. Klokken 7:30 var jeg klædt om og klar til at cykle hjem. Mange morgener ved 7:30-tiden mødte jeg en mand i cykelgaragen under det store sygehusbyggeri. Han har været i 60'erne. Hans bukser var 5 cm for korte, og jakken lignede noget fra en genbrugsbutik. Cyklen, han kørte på, var nok 40 år gammel, og på bagagebæren havde han altid en lille firkantet madkasse, omhyggeligt placeret i den udtjente mælkekasse. Manden var altid frisk og glad. Hver morgen hilste han ved at løfte højre hånd, og så plejede han at standse op og tale om, hvordan vejret var. Fordi vi mødtes ganske tit, kunne jeg ikke lade være med at undre mig over, hvad han var for en slags person, og hvad han egentlig arbejdede med. Det virkede helt tydeligt, at han var ung karl, og jeg kunne ikke forestille mig, at han fik lov til at gå i sådan noget gammelt tøj, hvis han havde haft en kvinde derhjemme. Alligevel tænkte jeg på, om han virkelig selv ordnede den madkasse hver morgen. Et eller andet sagde mig, at han nok ikke selv stod for det job. Derfor gættede jeg på, at han stadig boede hos sin mor, selv om hans mor så måske næsten var 90 år. Men selvfølgelig kunne en frisk 90-årig lave sønnens madpakke. En anden ting, jeg ikke kunne lade være med at undre mig over, var, hvad han egentlig lavede på Lund Hospital. Han kunne ikke være sundhedspersonale, for han begyndte klokken 8 om morgenen. Pedel opgav jeg også, for han så alt for klodset ud til at have et praktisk arbejde. Måske arbejdede han som økonomiassistent i lønafdelingen. Det forestillede jeg mig, han ville kunne klare. Han kunne også have været hjælper på et stille og roligt terapiværksted. Eller måske kørte han med sæbe og vaskemidler nede i sygehusets kilometerlange kældergange. Igennem flere år traf jeg manden, og vi udvekslede vores korte hilsner om vejret, før vi gik hver til sit. Ofte føltes det, som om jeg gjorde en slags samfundstjeneste, når jeg talte med en person, som de fleste andre bare gik forbi. Så en dag blev jeg kaldt ind midt på dagen. De havde frygtelig meget at lave på intensivafdelingen, så jeg lovede at komme. Som sædvanlig klædte jeg om nede i kælderen under hovedbygningen og tog elevatoren op. Det var en lille personale-elevator, og vi stod allerede 5 personer i den. Et stykke oppe i sygehusbygningen standsede elevatoren for at lukke nogle flere ind. Instinktivt trådte vi alle et skridt tilbage og så ned i jorden. Det er ubehageligt at klemme sig ind i en elevator, hvis alle står og kigger på. En mand steg ind, og elevatoren fortsatte opad. Jeg registrerede, at manden havde en hvid kittel på. Lidt nysgerrigt løftede jeg blikket. Så jeg det. Det var ham, manden fra cykelgaragen. Så arbejdede han altså alligevel inden for plejen. Mandens ansigt åbnede sig i et stort smil, da han så mig. Som altid løftede han højre hånd til en hurtig hilsen, og jeg hilste tilbage. Nogle sekunder stod vi der og så på hinanden. så mærkede jeg, hvordan hans venstre skulder pludselig fik en slags magnetisk tiltrækningskraft. Der sad mandens navneskilt med titel og arbejdsplads. Jeg måtte ikke misse denne chance. Jeg måtte for enhver pris finde ud af, hvad fyren arbejdede med. Samtidig så jeg, at han gjorde præcis lige sådan. Han undrede sig også over, hvad jeg lavede. På mit skilt stod der Torkni Viren, patientvagt. På hans skilt stod et navn og to titler. Den første var cheføverlæge, den anden var professor. Elevatoren standsede. Manden stod ud og forsvandt. En uge senere mødtes vi igen i cykelgaragen. Manden hilste præcis lige så frisk og glad, som han plejede. Der var ingen forskel overhovedet. Forandringen lå hos mig. Jeg skammede mig virkelig. Jeg, som var vokset op i en familie, hvor man ofte havde talt om menneskers ukrænkelige værdi. Uanset alder, køn, uddannelse, nationalitet og økonomi har alle mennesker samme værdi. Pludselig indså jeg, at det slet ikke var så enkelt. Med smertelig tydelighed opdagede jeg, hvor utrolig meget sværere det var nu at udveksle nogle hilsefraser om vejret, fordi jeg vidste, at manden i cykelkælderen var en af universitetets dygtigste medicinprofessorer. Og lidt om det står der i Gamle Testamente i 3. Mosebog. I må ikke øve uret i retssager. Du må hverken tage parti for den fattige eller begunstige den rige. Du skal dømme din landsmand med retfærdighed. Og i Ny Testamente, der står der i Markus 9. Så kom de til Kapernaum, og da han var kommet inden døre, spurgte han dem, hvad var det, I talte om på vejen? Men de sagde ikke noget, for på vejen havde de talt med hinanden om, hvem der var den største. Så satte han sig ned, kaldte de 12 til sig og sagde til dem, hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener. Så tog han et lille barn, stillede det midt iblandt dem og tog det i favn og sagde til dem, den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Og den, der tager imod mig, tager ikke imod mig, men tager imod ham, som har sendt mig. Til overvejelse. Har du også prøvet at tage fejl af mennesker? Hvorfor gjorde du det? Hvad skete der? Hvilken betydning har tøj og udseende for vores opfattelse af andre mennesker? Hvad er det, der gør, at vi behandler mennesker forskelligt? Burde vi behandle alle mennesker ens? Er der nogen mennesker, som du synes er mere værd end andre? Hvis ja, hvorfor? Kan man miste noget af sit menneskeværd gennem dårlige eller måske uigennemtænkte handlinger? Synes du, at alle skal have det samme i løn? Hvorfor? Hvorfor ikke? Og så er der en lille bøn her. Vi takker dig, Herre, for alle de mennesker, vi har haft med at gøre i dag, og for alle de mange tusinder, hvis arbejde vi har haft nytte og glæde af. Vi takker dig for alt, hvad de har gjort, for al pligtfølelse og hæderlighed, alle initiativer og alt mod fra mange mennesker, som er blevet til hjælp for os og andre. Gør os taknemmelige for deres troskab, lydhøre for deres behov og udholdende i vores ansvar for dem. Mind os også dagligt om nøden i verden, og gør det så kraftigt, at vi tvinges til handling. Bevar os fra at opsluges af det materielle, så vi glemmer det ene nødvendige. Bevar os fra at vinde hele verden og miste vores sjæl. Beskytteren. En mand, jeg kender, bor et godt stykke oppe i Sverige. Han er læge og var i en periode med i bestyrelsen for den boligforening, som han boede i. På et møde fortalte inspektøren, at de havde fået problemer med en 6-årig indvandrerdreng. Alle trappeopgange havde en yderdør, som blev låst hver aften kl. 9. Ved siden af hoveddøren fandtes en smallere udluftningsdør, som kunne åbnes, når det var varmt om sommeren, eller når man for eksempel skulle have meget store møbler ind i opgangen. Ellers skulle den ekstra dør selvfølgelig ikke åbnes. Nu var det så sådan, at den lille dreng hårdnakket åbnede begge døre, hver gang han gik ud. Derfor blev yderdøren ikke låst om aftenen kl. 9. Desuden kom der sne ind om vinteren, og hele trappeopgangen blev kold og tilfrosset. Inspektøren havde flere gange talt med drengen. Han havde også talt med forældrene, men ingenting havde hjulpet. Nogle af lejerne betragtede det som en trussel mod den offentlige orden, så de krævede, at bestyrelsen skulle gøre noget. Enten måtte drengen holde op med sine dumheder, eller også måtte hele familien sættes ud. Problemet blev diskuteret i bestyrelsen, uden at man kunne nå frem til en fornuftig løsning. Til sidst tilbød lægen, at han godt ville forsøge at tale med drengen. Dagen efter ringede han på hos familien. Da lægen kom ind i lejligheden, sad den lille dreng artigt og legede inde på sit værelse. Lægen satte sig på gulvet et stykke fra ham. Der var helt stille i værelset. Han kunne ikke lade være med at spørge sig selv, hvorfor den lille dreng blev ved med at åbne begge døre, når han skulle ud i gården. Der blev ved med at være stille et stykke tid. Pludselig vendte lægen sig mod drengen. "Er han stor?" spurgte han. Den 6-årige kiggede overrasket op. Et par sekunder var det, som om han tøvede. Som om drengen spurgte sig selv, om denne mand faktisk havde forstået. Da lægen gentog sit spørgsmål, nikkede drengen. "Ja," sagde han lavt. "Hvor stor?" Drengen tøvede igen. Han var tydeligvis ikke helt sikker på, om han turde indvie denne fremmede mand i sin hemmelighed. Men så bestemte han sig for at gøre det. "Han er kæmpestor. Så stor." Drengen rejste sig op og pegede helt op i loftet. "Benene er tykke, og han har store stødtænder og snabel. Min elefant er kæmpestor og kæmpestærk. Der er ingen, som tør gøre mig noget, når han er med." "Så han følger med, når du skal ned og lege i gården?" Drengen nikkede alvorligt. "Han kunne ikke komme ud af den ene dør. Det var han alt for stor til." Der var stille en tid. "Men hvad gør du, når han skal ind i elevatoren?" "Så krymper han," forklarede drengen. "Inde i trappeopgangen er der ingen store børn. Så behøver han ikke at være så stor." "Hvordan får du ham ind i lejligheden?" "Så bliver han endnu mindre." "Aha," sagde lægen. "Og nu? Hvor er han nu?" Drengen så et øjeblik på manden foran sig, ligesom for at forsikre sig om, at han også ville kunne forstå det her. "Nu sidder han på min seng og kigger på mig, mens jeg leger. Du kan ikke se ham, men han er der." "Er han stadig lille?" Drengen nikkede. "Herinde behøver han ikke at være så stor. Om natten, der ligger han under min pude og sover. Så er han meget lille og meget blød og meget sød." Lægen lå over mod drengen. "Hvorfor? Hvor er det fantastisk, at du har sådan en god ven. Det vil jeg også gerne have. Men ved du hvad? Kan du ikke bede elefanten om at krympe sig lidt, så den kan nøjes med at gå ind af den store dør forneden?" Drengen kastede et hurtigt blik på lægen. "Selvfølgelig," sagde han med tydelig stemme. "Det skal jeg nok bede ham om. Så behøver du nemlig ikke at åbne begge døre." "Nej, så skal jeg bare åbne den store dør." "Godt," sagde lægen og rejste sig. "Tak for det. Hils din ven og sig, at jeg godt kan lide ham." Drengen lå og skævede hen mod sengen. Han siger, at han også godt kan lide dig. Lægen gik sin vej. På næste bestyrelsesmøde fortalte inspektøren, at problemerne med udluftningsdøren var ophørt. Efter den dag åbnede drengen kun den ene dør, når han skulle ud. For mig er det her meget mere end en sød børnehistorie. Det er også et vigtigt eksempel på et voksent menneskes respektfulde behandling af et barn. Endelig er det også et eksempel på, at mange mærkelige fortællinger og underlige handlinger ville kunne forklares, hvis vi bare prøvede at forstå, hvordan mennesker tænker. Mest af alt tror jeg, at det er et udtryk for, at mange af os bærer en skjult historie, hændelser og erfaringer tilbage i tiden, som vi aldrig har villet fortælle til nogen, bortset fra dem, der virkelig prøver at forstå. Lægen gav drengen tid. Han åbnede for at forstå. Verden ville se meget anderledes ud, hvis flere gjorde det. Og i Gamle Testamente i Daniels bog kapitel 3, der står der, Nebukadneser befalede, at ovnen skulle ophedes 7 gange så meget som sædvanligt, og han gav befaling til nogle stærke mænd i hæren om at binde Shadrak, Mesak og Abednego og kaste dem i ovnen med flammende ild. Pludselig blev kong Nebukadneser forfærdet og sprang op og spurgte sine ministre, var det ikke 3 mænd, vi kastede bundne i ilden? Da svarede kongen, jo, det var konge. Han sagde så, jamen jeg ser 4 mænd gå frit omkring inde i ilden. De har ikke lidt nogen skade, og den fjerde ser ud som en guds søn. Så gik Nebukadneser hen til døren, ind til ovnen med flammende ild og råbte, Shadrak, Mesak og Abednego, Gud, den højeste tjener, kom ud og kom herhen. De 3 mænd kom ud af fra ilden, og satrapperne, fyrsterne, statholderne og kongens ministre stimlede sammen for at se mændene. Deres læmer havde ilden ikke fået magt over. Håret på deres hoved var ikke afsvedet. Deres kapper var uskat, og der hang ikke brandlugt ved dem. Og i Markus evangeliet i det nye testamente står der, og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Og så er der lige lidt til overvejelse. Tror du, det er almindeligt, at børn har den slags hemmelige fantasier? Kan du selv huske, om du havde sådan nogle? Hvad var det, som gjorde, at lægen fik det at vide? Har alle mennesker nogle indre hemmeligheder, noget vi ikke fortæller nogen andre end dem, som formår at komme tæt på os? Ville du fortælle sådan en hemmelighed til nogen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Nogle mener, at troen på Gud ikke er andet end barnlig fantasi om et usynligt væsen. Hvad svarer du dem, som påstår det? Og så vil jeg læse nogle vers fra en salme, Du fylder mig med glæde. Det er nummer. Gud, du er den stærke af os to, og jeg kan mærke, at min ro er slut, bliver sønderbrudt, hver gang du griber fat i mig. Gud, kan du da hele mine sår, og vil du dele mine kår? Så tror jeg, at dit ord kan give mig det, jeg længes mod. Gud, jeg ser, du vinder over mig. Giv, at jeg finder fred i dig, så du fra dette nu kun er min Herre og min Gud. Og der er en lille bøn her. Bliv hos os, Herre, for det lider mod aften, og dagen nærmer sig sin slutning. Bliv hos os og hele din kirke. Bliv hos os ved dagens aften, ved livets aften, ved verdens aften. Bliv hos os med din nåde og godhed, med dit hellige ord og dine sakramenter, med din trøst og velsignelse. Bliv hos os, når vi rammes af sorgens og angstens nat, af tvivlens og anfægtelsens nat, af den bitre dødens nat. Bliv hos os og alle dine børn i tid og evighed. Jeg vil lige slutte dette med at læse. Når vinteren rinder i grøft og i grav, og ruens krøllede blade sig ranker i solen, som spejles i hav. Jeg griber med længsel, knap ved jeg der af, min hakke, min skovl og min spade. Jeg væsser på stenen den rustnede æg og retter den bøjede plade. Så springer jeg uden for mur og for væg, hvor marken har klumper og mosen har klæg, med min hakke, min skovl og min spade. Jeg lytter til vårens syngende kor, til lærken den jublende glade. Vi kender hinanden fra sommeren i fjor. Den kvidrer, jeg grøfter og graver min jord, med min hakke, min skovl og min spade. Når solen går ned i et lugende bål, bag lynghedens vidtstrakte flade, jeg retter min ryg, og jeg skimter et mål. Der blåner og blinker det blankslidte stål. I min hakke, min skovl og min spade.